interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Studiem în continuare Psalmul 10 aici la Radio Vocea Speranței. Invitatul nostru este pastorul profesor Daniel Duță. Mulțumim că ați acceptat invitația noastră.
Cu toată dragostea.
După ce am aflat ce anume consideră cel rău că este esențial pentru dezvoltarea lui și dezvoltarea faptelui sale rele, lucrul acesta se întâmpla la versetul 4 din cadrul psalmului 10. Ajungem acum la versetul 5, în care psalmistul ne spune din punctul său de vedere: căile celui rău prosperă tot timpul, judecățile tale sunt prea înalte pentru el ca să le poată vedea și suflă cu dispreț împotriva tuturor dușmanilor lui. Căile celui rău prosperă. Adevărul este, după cum spuneați și în întâlnirea trecută, că celor răi uneori le merge bine și le merge mai bine decât celor care fac lucruri bune. Dar chiar se întâmplă lucrul acesta tot timpul, așa cum spune psalmistul? Chiar în inima lor nu se întâmplă nimic rău, chiar dacă noi nu vedem?
Într-adevăr, textul acesta al versetului 5 și traducerea lui, care arată foarte frumos, să zic așa, plenitudinea interiorului uman, și îmi permit să-l recitesc: treburile îi merg bine în orice vreme. Aș vrea să găsesc partea bună a lucrurilor în acest verset, care totuși ne întristează, căci celui rău îi merge bine. Să vedem la acest Dumnezeu, care este și peste cei buni și peste cei răi, care este interesul să spună și să facă lucrurile acestea ca celor răi să le meargă bine în orice vreme. În primul rând, cine spune lucrul acesta? Treburile îi merg în orice vreme. Spune tot un om, nu spune Dumnezeu, nu este citatul lui Dumnezeu. Și dacă mă compar eu cu acel om, nu cumva văd decât un fascicul din viața lui? Nu cumva văd decât o bucățică din viața lui atunci când îi merge bine? Într-adevăr, sunt oameni care cred că au în domeniul lor foarte multă bogăție și, într-adevăr, inteligența lor, managementul lor în acestea poate să-i facă să ajungă la un statut social destul de înalt și să fie râvniți de ceilalți. V-ați gândit să vă duceți în locul lor și să stați pe această grămadă de aur și să o conduceți și să simțiți ce simte el? Am avut ocazia să stau de vorbă cu oameni care, într-adevăr, au avut șansa, să spun, să aibă multe butoane de la care puteau controla industrii întregi. Să știți că oamenii aceia nu aveau libertate mai mare decât o are un om care este un angajat. Un angajat, dacă este să vă spun, din spatele acestor probleme pe care nu neapărat le consiliez, ci le-am simțit împreună cu anumiți oameni care dețin portofolii mari, un angajat, după ce și-a terminat treaba, 8 ore, se duce acasă și are șansa să stea de vorbă cu soția, are șansa să stea de vorbă cu copiii lui, are șansa să se bucure, are șansa să se gândească la un concediu și, bineînțeles că dumneavoastră interveniți acum, dar are neșansa să nu se gândească la un concediu, eu știu în ce insule, în ce loc frumos, nu are șansa să se gândească la o mașină, nu are șansa să se gândească la o casă extravagantă sau la alte bijuterii pe care să le poată folosi. Omul acesta, care după 8 ore se duce acasă, lasă-l totul la serviciu și se duce și se bucură de familie. Da, nu se bucură de bani, nu, dar se bucură de familie. Gândiți-vă la un om care nu muncește 8 ore, ci muncește 24 de ore din 24 de ore. Omul acesta, care are, să zicem, o companie de tiruri, de magazine, transport feroviar, poate naval, poate afaceri, poate are o fabrică de confecții, de producție, și vreau să spun că liniștea lui nu există după cele 8 ore. Într-adevăr, are control asupra salariilor, are control asupra banului, de a ști că de multe ori el nu se bucură de bani, nu se bucură de liniște și de pace. Într-adevăr, poate își permite o mașină luxoasă, își permite un concediu de, eu știu, o săptămână sau două săptămâni într-o insulă frumoasă, extravagantă, dar să știți că și acolo stă cu telefonul, cu internetul deschis pentru a controla ceea ce se întâmplă în industria lui. Dacă vedem decât vârfurile acestor iceberguri care de fapt înoată în subsolul apelor, într-adevăr este posibil să ne umplem de mâhnire că într-adevăr oamenilor care poate nu l-au pe Dumnezeu, au lumea aceasta. Ce înseamnă lumea aceasta? Ce înseamnă să ai în mână controlul oamenilor? Cred că este mult mai mult stres decât atunci când ești angajat. Am avut ocazia să fac o vizită unor oameni industriași, unor oameni care conduc o fabrică cu foarte mulți oameni angajați. Încerc să nu dau foarte multe detalii pentru că este o confidență și nu aș vrea să-și găsească numele și să-și găsească rezonanța prin spusele mele. Oamenii respectivi erau într-adevăr oamenii lui Dumnezeu. Și nu pot spune că salariații aveau un salariu foarte mare, dar am înțeles că țineau foarte mult la ei, deoarece din mâna lor le venea pâinea pe care trebuiau să o cumpere zi de zi la copiilor. Pur și simplu se rugau pentru ei. Oamenii aceștia însă într-adevăr aveau bani, aveau posibilitatea de a trăi extravagant, invitați la ei acasă, mâncând la masă cu ei, am observat că erau niște oameni simpli, care se gândeau ca orice om la pace, la liniște, la copii, la bucuria de a trăi, aveau grijile lor vis-a-vis de copii, grijile lor vis-a-vis de a nu greși față de angajați, grijile lor față de a nu greși unii față de alții, de a nu greși față de fiscalitatea statului, de a avea salariile la timp. Și să știți că la fiecare domeniu, la fiecare statut social există plusurile și minusurile. Cu cât există plusul mai mare, cu atât există minusul mai mare. În momentul în care îți dorești un lucru, dai vina pe faptul că tu nu îți permiți ca celălalt, că și te compari și ai, să zic așa, neșansa pe care tu ți-o oferi să te compari cu unul mai sus ca tine. Și e bine lucrul acesta pentru că îți dă ție șansa să crești și să sporești fie intelectual, fie material și nu e rău în aceste lucruri. Însă, aceste plusuri pe care noi ni le dorim și, să zicem, a fost o vreme în care, după ce m-am căsătorit, mi-am dorit împreună cu soția mea să avem un apartament. Era dorința noastră și nu a fost simplu. Mi-am luat două servicii în România și munceam de dimineață până seara. Soția a trebuit să meargă câteva luni de zile să muncească și în străinătate. Nu cu ușurință ne-am cumpărat acel apartament. Dar mi-aduc aminte că într-un timp destul de scurt am făcut rost de banii respectivi și cu un mic împrumut și ne-am cumpărat apartamentul respectiv. După ce l-am cumpărat, era apartamentul nostru. Eram așa de fericit că avem apartamentul nostru. Știi ce s-a întâmplat? I-am spus mamei mele, mă mai lași să stau la tine, că e bine aici. M-am bucurat, mi-am visat să am apartamentul meu, dar parcă mi-a fost greu să mă desprind de familia mea, nu ca un handicapat, că nu-mi doream să plec de acolo, ci pur și simplu că anumite plusuri pe care le ai în viață îți creează anumite dependențe și anumite responsabilități. Bineînțeles că ne-am mutat până la urmă, dar totuși un an de zile, pentru că stăteam lângă părinți, nu mi-am cumpărat aragaz să mergem și să luăm masa împreună cu părinții mei. Plăcerea a fost, cred că, destul de mare și infinită din partea părinților să ne aibă tot timpul la masă. S-a întâmplat să ne cumpărăm și aragaz și ne-am văzut de cuibul nostru. lucru care nu a făcut să ne depărtăm de părinții noștri, vă spun cu cea mai mare sinceritate. Însă s-a întâmplat odată să ne mutăm din orașul respectiv, orașul Craiova, și acel apartament în care investisem dragoste, investisem efort și fiecare placă de gresie, de faianță, fiecare element îl făcusem împreună cu meseriașul, dar cu mână și strângând banii, nu cu ușurătate, ci cu destul de multă greutate, ne bucuram de fiecare colțișor, îl cunoșteam al apartamentului. S-a întâmplat să ne mutăm la București și apartamentul nu ne făcea trebuință acolo și ne-am fi bucurat să avem același apartament la București, dar nu ne înduram să-l vindem. Să vedeți ce s-a întâmplat. Nu am crezut că voi avea emoția aceasta. Ne-am hotărât să-l vindem și să ne cumpărăm un apartament în București. Când ne-am dus să-l vindem apartamentul, am găsit cumpărătorul, am făcut actele, am simțit că am dat apartamentul. În momentul când am intrat să ne luăm lucrurile din el, ultimele lucruri pe care le mai aveam acolo, am izbucnit în plâns. De ce? Pentru că făcea parte din viața noastră. Am reușit cu ajutorul lui Dumnezeu să ne cumpărăm un apartament în București, însă nu-l mai iubim ca pe primul apartament. Nu. Acela a fost apartamentul la care au muncit toate celulele noastre. Ce vreau să spun cu lucrul acesta? Că luptăm pentru plusul în viață, luptăm pentru fericirea în viață și este un lucru bun. Este un lucru bun să avem ținte, să alergăm după ținte înalte. Atenție, nu foarte înalte, pentru că dacă ne alegem ținte foarte înalte, este posibil să nu reușim să le ajungem și, ca psiholog, acum vă spun, este posibil să cădem în depresie. Depresie care poate să vină indiferent de cât de bogat ești, indiferent ce profesie ai, indiferent ce statut social. Să știți că au fost câteva mii de sinucideri anul acesta la noi în țară. N-aș vrea să dau numărul exact pentru că este destul de mare, dar oameni de toate categoriile sociale, ceea ce face să judec următorul lucru, sinuciderea și necazul, nu intervin în funcție de câți bani am, ce fac cu banii, cum mă distrez, ci de relația mea cu lumea înconjurătoare și cu lumea materială. De aceea spun că în momentul în care îmi pun anumite ținte înalte, prea înalte, și nu le pot ajunge, e posibil să cad în depresie. Depresie care, să știți că este mortală de multe ori și care se poate vindeca dacă eu accept că am făcut o greșeală în viața mea. Ce este de făcut este să-mi aleg ținte responsabile în funcție de mine și de resursele mele pe care le am.
Tot ce avem mai frumos
pentru a putea să relaționăm cu cei de lângă noi, care ne-au făcut bine sau, dimpotrivă, ne-au făcut rău. Ați spus că ar trebui să avem o imagine corectă despre noi înșine. Dar ce înseamnă lucrul acesta? Ce ar implica să avem o imagine corectă despre noi înșine?
Să știți că De cele mai multe ori imaginea ne joacă o festă și noi ne credem, imaginea de sine de cele mai multe ori pune că este supradimensionată vis-a-vis de resursele noastre. Nu este rău lucrul acesta. Mai rău ar fi să avem complexe de inferioritate și să ne credem niște oameni nevrednici, oameni care nu reușim să facem, oameni care nu putem să mergem, pentru că ne împiedică mai mult complexul de inferioritate, deși, să spun așa, într-un procent nu foarte mare, într-un procent de până într-un 15-20% sunt oameni care au acest complex de inferioritate. Sunt oameni care au complexul de superioritate, care îi ajută să meargă, dar care poate să ducă la depresie mai ușor decât complexul de inferioritate. Noi, acum, să nu ne depărtăm de textul nostru din versetul 5, psalmul 10, treburile îi merg bine în orice vreme. În orice vreme noi extrapolăm această vreme a oamenilor pentru că îi vedem în anumite zone de timp în care mie poate nu merge bine și îl văd pe cel de lângă mine că îi merge bine. Lucru care mă face pe mine să spun, da, lui merge tot timpul bine. Nu cumva trebuie să mă uit un pic și la mine câte succese am avut în viață, câte trepte am urcat în viață, să mă uit la sănătatea mea, să mă uit la familia mea, să mă uit la lucrurile pozitive ale mele. Și este bine, stimații mei ascultători, să construim pe resursele noastre, pe lucrurile pozitive și să știți că oameni înțelepți ai lumii acesteia n-au fost neapărat oamenii bogați, ci oamenii care s-au bazat pe ce au avut ei, spunem noi creștinii, pe talanții pe care Dumnezeu ni-a dat. Unii poate au un talent, alții poate au 10 talanți. Nu înseamnă fericirea câți talanți ai, ci cum îi pui la schimbător și cum îi folosești. Să știți că am întâlnit mulți oameni și în cabinet bogați, care nu-și puneau problema zilei de mâine, dar nu problema zilei de mâine, ci nu-și puneau problema tuturor zilelor de pe fața pământului pe care puteau să le trăiască până la 100 de ani, aveau partea materială rezolvată. Și totuși ei plângeau. Aveau lacrimi în ochi și spuneau că nu-și mai doresc să trăiască. De ce? Banul era problema? Cred că sunt probleme mult mai sensibile la care trebuie să facem referire și anume probleme existențiale ale noastre, relaționale, vis-a-vis de relația noastră în primul rând cu Dumnezeu. Și tot în primul rând relația cu familia. Consider că sunt două elemente pe care Dumnezeu se bazează și ne găsește plusul fericirii noastre, ne găsește șansa fericirii noastre. Dumnezeu vrea să ne creeze familia, să ne refacă familia în ceruri, însă această refacere vrea să o inaugureze de pe pământul nostru în familia de pe pământ. Dacă urmărim statisticile ultimelor 10 luni, observăm că sunt un număr de căsătorii făcute la starea civilă din România. Dacă ne uităm la numărul de divorțuri, observăm că numărul este dublu față de numărul de căsătorii. Este îngrijorător ce se întâmplă. Este realmente îngrijorător. Cred că este credința mea. Dacă vă raliați cu ea, mă bucur sau aș vrea să fiu contestat luând partea cea bună. Că diavolul în vremea aceasta atacă micuțul rai pe care Dumnezeu vrea să-l instaureze pe pământ pentru a ne dori raiul ceresc și anume familia. Ne simțim bine când divorțăm? Să știți că am găsit oameni care au venit la consiliere pentru divorț și spuneau, sunt fericit că am divorțat. E groaznic să găsim fericire în divorț, e groaznic. Realmente ei și-au găsit fericirea divorțând pentru că nu mai aveau liniște, aveau ceartă, poate a intervenit a treia persoană, poate erau probleme ascunse, poate erau boli, poate erau fel și fel de probleme care și-au ajuns să fie fericite în divorț. Lucru care este un nonsens pe care Dumnezeu l-a predicat, l-a lăsat pe pământul acesta. Răsturnând aceste valori, Noi ne construim fericirea pe ce? Pe demolare. Ne construim fericirea pe obrăznicie, pe îngânfare, pe aroganță, pe înfumurare, ne construim fericirea pe anumite păreri și astfel fericirea noastră, știi ce se va întâmpla? La fiecare cutremur va cădea și vom fi nefericiți, iar încercăm falsa fericire. Nu cred că putem să ajungem la fericire umblând pe mare fără credință cum a făcut Petru. Nu cred la lucrul acesta. Un element care trebuie să îl avem în gândul nostru și în gândirea noastră este faptul că Dumnezeu a creat o anumită fericire pe acest pământ, fericire pe care noi o găsim din Eden încoace, împușcată mereu de diavol, dar pe care noi trebuie să o păstrăm, familia. Sunt poate un familist înrăit în care îmi doresc soția, copiii mei, pentru că fetița este căsătorită, cei care sunt în jurul familiei mele, cei cu care m-am înrudit, pentru că acum s-a dublat, să zic așa, familia mea prin această lipire. Doresc ca toată familia să fie fericită, doresc ca părinții și, extrapolând, doresc ca dumneavoastră, cei care ascultați aceste cuvinte, să aveți o familie fericită. Poate sunt situații în care acum când ascultați aceste cuvinte sunteți singuri, vă simțiți singuri. Rău este și atunci când te simți singur și ești căsătorit. Este rău și când ești singur și ești necăsătorit. Dumnezeu a adus un ajutor potrivit și Adam, sfânt, înțelept, nu a plecat el să-și caute fericirea și să-și găsească jumătatea lui. Ce a zis: Doamne, nu sunt în stare pentru lucrul acesta. Te rog, fă-mi tu lucrul acesta. Și cred că atunci când a deschis ochii și a văzut-o pe Eva, confecționată de Dumnezeu, s-a îndrăgostit pe loc. Acum puteți spune ce credeți în dragostea la prima vedere? Da, cred în dragostea la prima vedere. Pentru că dacă nu este cea la prima vedere, nu știu dacă o fi cea de la a doua vedere sau de la a treia vedere. Și dacă este la a treia vedere, înseamnă că aceea a fost prima pentru dumneavoastră. Și nu vreau să ne ferim de lucrul acesta, pentru că am început la un moment dat să ne ferim de dragoste. Ne ferim de dragoste, ne ferim să iubim, ne ferim să exprimăm dragoste, pentru că dragostea a început să fie rău înțeleasă. Da. Avem un consens al dragostei de familie, avem un consens al dragostei intime cu soția noastră, dar asta nu înseamnă că trebuie să nu ne exprimăm dragostea față de cel de la serviciu, față de prietenul nostru, față de, eu știu, cel de pe stradă. Ce-ar fi să ieșiți pe stradă? Poate sunteți în momentul acesta la volan sau poate sunteți în casă și ascultați, poate sunteți cu căștile la urechi și ascultați Radio Vocea Speranței. Ia încercați în momentul acesta să zâmbiți, să vă uitați către cineva și să zâmbiți. Știți ce se întâmplă la prima vedere? Celălalt căruia îi zâmbești zice: ești nebun, ce ai? Am ajuns să credem că a zâmbi e o nebunie. Am ajuns să credem că a zâmbi și a contagia zâmbetul nostru și la alte persoane se întâmplă numai la oamenii care nu sunt sănătoși. Da, pentru că lucrurile și-au schimbat valențele, și-au schimbat sensul. Ne mișcăm spre altă lume, lumea întunericului, acolo unde nu se zâmbește, acolo unde oamenii doresc decât să se lupte unii cu alții. Nu. Hai să schimbăm lumea. Știți cum se schimbă lumea? Nu de la cel de lângă tine. Lumea se schimbă de la mine, de la tine. Încercând să zâmbim unii la alții în momentul când vă vorbesc acum, aș vrea să vă contagiez cu zâmbetul meu care l-am și mă gândesc că și dumneavoastră veți căpăta un zâmbet și o față frumoasă și veți spune lucrul acesta. Știți ce înseamnă să pleci cu un zâmbet pe buze în fiecare dimineață, să faci un om fericit, celălalt te face pe tine fericit. Mi-aduc aminte când eram cu fetița mea odată la cumpărături și o doamnă cumpără 1 kg de brânză și mă întreabă cu destul de asprime și destul de încruntată: mai vrei ceva, domnule? Și eu zâmbesc la ea și spun la doamna respectivă, zâmbesc și zic: da, mai vreau un zâmbet. Și încep și celelalte vânzătoare să râdă, să zâmbească, cei de la rând care erau încep și ei să zâmbească și dintr-o dată era altceva. De la ce? De la un zâmbet. de la zâmbetul tău poți aduce un zâmbet mai mult decât atâta. Zâmbetul poate aduce sănătate. Cum spune în proverbe, un duh mâhnit usucă oasele, dar o inimă veselă este un bun leac. Să știți că într-o proporție mare, o spun cercetătorii, o spun medici, o spun psihologi, o spun pastori, o spune multă lume, că în momentul în care iei un medicament și le iei cu toată convingerea că el îți va face bine, te va ajuta tratamentul respectiv, terapia respectivă să-ți meargă bine. Lucrul acesta ne face bine. Recitesc textul acum cu zâmbetul pe buze. Treburile îi merg bine în orice vreme celui rău. Judecățile tale sunt prea înalte pentru el ca să le poată vedea și suflă cu dispreț împotriva tuturor protivnicilor lui. Ia uită-te spre cel care îl gândești tu că este dușmanul tău și zâmbește-i. Da, e posibil să-l enervezi, e posibil să-l subestimezi, e posibil să-i fie necaz că ție îți merge bine. Și uită-te cum cel care tu îl vedeai că este deasupra ta, vine și gândește el despre tine. Dar ce o avea el de îi merge bine? De ce zâmbește el? Nu cumva el are o altă atitudine? Nu cumva el este mai bogat ca mine? Ne este frică să ne împărțim zâmbetele și bucuriile unii altora. Hai să gândim la cel care este rău, că este fratele tău, și oferă-i celui rău un zâmbet din partea ta.
Cântați Domnului o cântare nouă, cântați, cântați Domnului nouă cântare, slăviți-L întra sfinților adunare, întra sfinților adunare. Fii vesel, Israele, întrânsă, fii vesel, fii vesel,
pentru a putea să relaționăm cu cei de lângă noi, care ne-au făcut bine sau, dimpotrivă, ne-au făcut rău. Ați spus că ar trebui să avem o imagine corectă despre noi înșine. Dar ce înseamnă lucrul acesta? Ce ar implica să avem o imagine corectă despre noi înșine? Uneori ne este greu să fim buni cu cei de lângă noi care ne-au făcut bine. Ne este greu pentru că trebuie să ne jertfim, pentru că trebuie să dăm din timpul nostru, pentru că trebuie să renunțăm la lucruri care ne bucură. Dacă ne este greu să îi ajutăm sau să înțelegem pe cei care ne-au făcut un bine, cum am putea să ne raportăm la cei care ne fac rău? Și totuși, Dumnezeu ne învață că fericirea noastră ar putea sta în a face bine celor care ne-au făcut rău. A fi buni cu cei care au fost răi cu noi și mai ales a ne apropia de ei chiar dacă ei se depărtează. Poate că vom încerca în săptămâna în care ne stă în față să acționăm în felul acesta și vom vedea rezultatele. Rezultatele vor fi binecuvântate de Dumnezeul cel care ne va da putere să punem totul în practică. De la Radio Vocea Speranței, până săptămâna viitoare, la aceeași oră, în cadrul radioprogramului De Vorbă cu Trecutul, vă salută Bianca Timșa Stoicescu și pastorul profesor Daniel Duță.